เหมือนกับบางทีเพื่อนผมมาว่าให้คิดในแง่ของคนที่ขาดโอกาสใช่ไหมพี่แต่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายตัวเองโดยแบบไม่ได้ใช้แบบจุดแข็งเหมือนกับชาติก่อนผมจะทำบุญมาเยอะแต่ผมไม่ยอมใช้บุญเก่าอ่ะพอคิดอย่างเนี้ยมันก็แบบ make sense
ทำไมพี่เนี่ยหมดลูกอมในสัมภาษณ์เลยเนาะ
หมดลูกอมนี้หมายถึงว่า
หมดทั้งกล่องสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ
The Secret Diary
The Secret Library
ฮะฮ
ะ
The Library Secret
อ้าวเหรออ๋อนึกว่าอ่ะพอดแคสต์อยู
่
แต่จริงไม่ใช่
กลับมารายการใหม
่พี่อ๋อ Library Secret นะครับรายการที่เปิดเผยเบื้องหลังครับที่ทุกคนจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหน
เพราะอะไรนะ
นั่นสิครับ
คือไม่รู้ครับ
ไม่รู้ครับคือผมครับมีโอกาสได้ถามผู้ใหญ่เพิ่มเติมเนาะอยากรู้ว่าปัญหาของวัยรุ่นมีอะไรเพิ่มเติมบ้างที่เราสามารถมาช่วยถกช่วยแชร์กันได
้ครับ
แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจริงมากครับพี่เขาพูดออกมาพี่มันก็จึ้งเข้าใจผมเลย
คือมัน
เจ็บ
สุดๆ
ใช่ครับกระทบตัวผมเองด้วย
โดนเรื่องอะไรมาเนี่ย
โดนเรื่องอะไรมา
เขาถามเรื่องอะไร
อ๋อไม่คือผมถามเขาแล้วเขาก็ให้คำตอบมาแล้วมันจริงผมก็แบบมันจริงมากคือผมรู้สึกว่าตัวผมเองแล้วผมไม่รู้ว่าอาจจะมีอีกหลายคนไหม
ครับ
ชอบใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง
จินตนาการในที่นี้เป็นยังไงบ้าง
ส่วนตัวผมพอผมฟังเนี่ยแล้วใช้ในมุมมองผมนะความรู้สึกเหมือนประมาณว่าโหอนาคตเนี่ยเกษียณเร็วได้แน่นอนสำเร็จได้แน่แน่ทำได้ทุกอย่างเวลามีใครถามรู้สึกมั่นใจแต่พอขอลึกถึงแผนการไม่ทราบไม่รู้แต่รู้สึกว่าวันหนึ่งมันมาแน่แต่ไม่รู้มายังไงนะพี่แต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนี้การกระทำของเรามันดันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราอธิบายผู้ใหญ่มันเลยแบบหรือว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการอยู่จริง
ๆโอ้พี่วันมองได้หลายมุมมากเลยนะอะถ้าอย่างนี้วินก็มันก็เชื่อว่าเอ้ยวันหนึ่งผมต้องประสบความสำเร็จสิผมอาจจะยังไม่มีแผนหรอกแต่ผมเชื่อแบบนั้นอันนี้มันก็เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองได้ไหม
ก็ได้แต่เท่ากับว่าผมก็ยังอยู่ในโลกจินตนาการเพราะได้อยู่ดีถ้ามีคนบอกผมว่าลองไปทำธุรกิจดิความกลัวก็อาจจะพุ่งมาเลย
แล้วเป็นคิดว่าคนรุ่นใหม่มีปัญหานี้ใช่ไหมเหมือนกันเลย
ถ้าจากที่ผมถามพี่เขานะครับจากที่พี่เขาคุยกับหลายคนใช่ครับ
คือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเห็นคุณอีลอนมัสก์เห็นนักธุรกิจคนนี้ไหมเนี่ยประสบความสำเร็จทำไมเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้
อืม
จริงๆพี่มีเรื่องหนึ่งจะเล่าเลยมันมีคำว่า survivorship bias
survivorship bias แปลว่า
อคติของการเห็นผู้อยู่รอดสมมติในทุกวันนี้เราเห็นคนสำเร็จเยอะใช่ไหมคนนู้นสำเร็จคนนี้สำเร็จเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนั้นได้สิพอคนคนนึงสำเร็จข่าวเริ่มเข้าไปหาเริ่มมีคนให้ความสนใจแต่ทีนี้ลองมาดูแล้วคนที่มันไม่สำเร็จล่ะเราเห็นกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเห็นทำไมถึงไม่ค่อยเห็นเพราะถ้าคนสำเร็จเขาคงไม่มาพูดเลยหน้ากล้องหรอกมันเลยทำให้เราติดภาพที่ว่าเอ้ยคนนี้สำเร็จได้เราก็ต้องสำเร็จได้แต่มองอีกมุมนึงโหมันยังมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ทำแบบนี้เลยแต่ไม่สำเร็จยกตัวอย่างธุรกิจเทคโนโลยี Apple Samsung มีอะไรกันธุรกิจ
Apple Samsung Google
Google นวัตกรรมเกี่ยวกับ
Nvidia
โลกออนไลน์ต่างๆโอ้เห็นสำเร็จเพียบเลยทีนี้มาดูอีกมุมนึงธุรกิจที่มันทำแบบนี้แล้วไม่สำเร็จมันก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ไปดูแค่นั้นเองนักข่าวจะไปสัมภาษณ์ทำไมคนล้มเหลว
ก็จริง
แต่จริงถ้าเราไปถามว่าเอ้ยทำไมกูถึงล้มเหลวผมก็ทำแบบเขาเลยครับแต่ผมไม่ได้ลุ้งเท่าเขาแต่เพียงแค่ว่าไม่มีใครมาถามผมก็เลยไม่ได้บอกว่าต้นเหตุที่มันล้มเหลวคืออะไรนี่คือสิ่งที่เหตุผลได้ว่าทำไมคนรุ่นใหม่แล้วกันเนาะเราก็คนรุ่นใหม่มักจะอยู่ในโลกจินตนาการกันเพราะเราเห็นความสำเร็จเต็มไปหมดเลยอะในขณะที่คนยุคก่อนไม่ได้เห็นเท่านี
้
แต่อะไรที่มันเห็นบ่อยๆอย่างเช่นความสำเร็จเนี่ยมันทำให้เรามองข้ามความล้มเหลวไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้สนใจเลยว่าเอ้ยเราต้องทำงานหนักนะเราต้องมีแผนนะเราถึงจะประสบความสำเร็จ
แต่เราแค่โดนสื่อมองว่าเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นนอร์มมันคือแบบความปกติ
แต่จริงๆมันไม่ปกติไว้แค่เราไม่เห็นแค่นั้นเอง
ใช่เพราะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบหลายคนมองว่าแบบเฮ้ยหลายคน ติดปัญหานะแต่พอไปเห็นในโซเชียลทุกคนดูมีชีวิตดีมากเลยจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่แค่ว่าเบื้องหลังเราอาจจะไม่เห็น
ใช
่พอพี่พูดเล่าเมื่อสักครู่อ่ะผมนึกถึงผมจำได้เลยผมเคยไปฟังคลิปนึงที่แบบมีเด็กคนนึงไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเนี่ยเด็ก2ปีหนูจะรวยแล้วนะทำอะไรไม่รู้นะแต่หนูเชื่อว่าหนูจะรวยแล้วผู้ใหญ่บอกมึงใจเย็น ใจเย็นความสำเร็จมันไม่ได้สร้างไวขนาดนั้นในฐานะที่ผู้ใหญ่แบบผ่านโลกมาแล้วอ่ะมันใช้เวลามากกว่าที่คิด
ครับ
เฮ้ยอย่างนี้แปลว่านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กทุกวันนี้ถึงอยากสำเร็จเร็วด้วยใช่ไหมพี
่ใช่คือ
มันลิงก์กันอะ
โซเชียลมีเดียการเชื่อมต่อมันเกิดกันเร็วเนาะมีคิดว่ามีต้นเหตุอื่นมั้งไหม
ผมส่วนตัวถ้านึกตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกแต่อาจจะเป็นภาพที่เห็นว่าเด็กทุกวันนี้หาตังค์ได้เก่งมากบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มีปัญหาก็จริงแต่ก็มีเด็กรุ่นใหม่อีกกลุ่มนึงที่เราเห็นใน TikTok หรือว่าเห็นในโซเชียลที่แบบทำตังค์ได้เป็นไม่รู้กี่สิบล้านแล้วอะแล้วบางถ้าต่างประเทศเนี่ย14เนี่ยทำตังค์ได้เป็นล้านแล้วพี่มันเลยมองว่านั่นคือควรจะเป็นเรื่องปกติที่ความสำเร็จจะมาได้ไวแต่พอมาทำเองแล้วเนี่ยจากประสบการณ์มันไม่ได้ไวมันคือแบบไวเหมือนกันพี
่ครับ
ล้มเหลวไวรู้สึกว่าพออยากทำอะไรแล้วเนี่ยไอการล้มเหลวเนี่ยมาไวจริงแต่ว่าความสำเร็จไม่ได้ไวเหมือนที่คิด
พี่ว่ามันจริงๆมันเป็นมูลความจริงเหมือนกันสมมติมีคน10คนเนี่ยมี2คนที่แม่งรวยเร็วเป็นมหาเศรษฐีเลยคำถามคือแล้วไอ้8คนเนี่ยมีใครสนใจไหมไม่มีอ่ะถึงแม้จะพยายามเหมือนกัน8คนนี้อาจจะล้มเหลวพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จแต่สุดท้ายไอ้2คนก็จะเด่นอยู่ดีและพอมีโซเชียลมีเดียมาคนยังไงก็สนใจแค่2คนนี้ไม่มีใครสนใจ8คนที่มันล้มเหลวเลยแต่ถ้ามองเป็นความเป็นจริงธุรกิจบนโลกนี้เกือบ 90% อยู่ไม่รอด3ปี5ปีนี่คือตรรกะและความจริงของโลกอ่ะน้องธุรกิจนี้สำเร็จทำไมเราจะทำไม่ได้อีก 90% ล้มเหลวนะคุณอาจจะยืนหนึ่งในนั้นก็ได้นะเพราะโลกนี้มันมีตรรกะของมันอยู่แล้ว
แล้วอย่างนี้ถ้าหากจะให้คำแนะนำมาพี่ว่าผมจะสามารถเอาตัวเองออกจากโลกจินตนาการของตัวเองได้ยังไงหรือว่าอะไรคือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดที่จะแบบกลับมาเห็นความจริงว่าโลกความจริงมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราคิด
คำตอบเลยจริงๆโลกนี้มันบางทีก็โหดร้ายนะถ้ามีชีวิตแบบนี้มันจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยถ้ามีเงินถ้ามีคฤหาสน์หลังใหญ่มีสวนเต็มไปหมดมันจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยคุณมีคฤหาสน์หลังใหญ่คุณมีความสุขวันแรก2วันแรกวันต่อไปหญ้าขึ้นใครตัดหญ้าวะโอ้ห้องน้ำแม่ง10ห้องใช้อยู่ห้องเดียวเหงาอยู่ไกลจากตัวเมืองอีกเดินทางลำบากอีกจากคฤหาสน์ที่จะทำให้คุณมีความสุขคุณเครียดแล้วทุกวันนี้เรามีบ้านใหญ่ขึ้นจริงเนาะถ้าเทียบกับคนที่ศตวรรษที่19แต่ถ้าถามดูคนยุคนั้นเนี่ยกับคนยุคนี้มีความสุขต่างกันไหม
ก็เชื่อว่าพื้นฐานไม่น่าต่างกันเลย
คนยุคนั้นบอกว่าบ้านเล็กที่เขาบอกพื้นที่บ้านมันเล็กแต่จริงคนยุคนี้ก็ยังรู้สึกว่าบ้านตัวเองมันเล็กอยู่ซึ่งถ้าเทียบกับยุคนั้นอ่ะบ้านมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเรามียารักษาโรคเรามีโรคภัยไข้เจ็บที่เราสามารถต่อกรกับมันได้แต่เราก็ยังมีความทุกข์ไม่ต่างจากคนรุ่นก่อนเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์จะไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมันเลยทำให้เราแสวงหาความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาปุ๊บยิ่งหนักเลยเรายิ่งจินตนาการว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีคุณไม่อาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่จนถึงขั้นเปลี่ยนโลกก็ได้สิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้สมมติคุณมีร่างกายครบ32ดื่มด่ำกับสิ่งนั้นไปก่อน
แสดงว่าให้กลับมาดูอะไรที่มันเรียบง่าย
ใช่จริงๆอะไรที่มันเรียบง่ายมันก็คือสิ่งที่คุณมีมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะเหตุผลที่คุณอยู่ในโลกความฝันของตัวเองเพราะคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
โอ้คม
สุดอะ
เฮ้ยสุดยอดเหตุผลที่คุณอยู่ในโลกความฝันเป็นเพราะว่าคุณกำลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
ใช่
โอ้งั้นแสดงว่าก้าวแรกก็คือแค่กลับมาดูแค่ว่าตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้นี่มันเหมือนกับการบอกให้ใช้ชีวิต slow life ไหมพี่เหมือนกันปะ
ที่จะใช้คำว่าถ้าเปลี่ยนจากความสุขในเรื่องของเงินชื่อเสียงการมีทรัพย์สินที่คุณจินตนาการกันเยอะๆลองเปลี่ยนไหมคุณจะต้องมีความรู้สึกแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าความสุขของคุณหรือความสำเร็จของคุณ
ให้กลับมานิยามของตัวเราเอง
ขอให้ย้อนกลับมาที่ข้างในก่อนทำไมเราถึงอยากมีรถอยากมีบ้าน1เรารู้สึกมีคุณค่า2เรารู้สึกได้รับการยอมรับเรารู้สึกดีจริงๆแล้วเราสร้างความสำเร็จในโลกภายนอกเพื่อที่ว่าโลกภายในของเราจะได้รู้สึกดีตามแต่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถไดเรกกับมันได้โดยตรงเลยนะในโลกภายในของเราเนี่ย
โอ้อันนี้ดีมากโอเคครับแสดงว่าแรกๆไอ้ที่เราจินตนาการเพราะว่าเราอยากจะสำเร็จเหมือนคนอื่น
ใช่
แต่เราไม่เคยกลับมาถามตัวเองดีๆเลยว่าเราอ่ะต้องการอะไรกันแน
่สรุปดีครับ
มีคำถามแนะนำไหมพี่หรือว่ามีแนวทางแนะนำไหมในการกลับมารู้จักโลกภายในตัวเอง
ความฝันที่คุณมีอยู่ตอนนี้หรือภาพจินตนาการที่ว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้คำถามแรกเพราะอะไรล่ะคุณถึงอยากสำเร็จในสิ่งนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งนั้นจริงๆคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าคุณไปถึงจุดนั้นคุณจะมีความสุขยกตัวอย่างนักธุรกิจรวยๆสักคนหนึ่งแล้วกันคุณรู้หรือเปล่าอย่างนักธุรกิจที่อยู่ในตลาดมหาชนใหญ่มากเป็นธุรกิจที่สร้างอิมแพคให้กับโลกได้เขาแทบไม่ได้นอนเลยนะ
ครับ
เขาเจอปัญหาเรื่องคนวันต่อวันเลยนะในฐานะที่ผมพอจะเข้าใจเรื่องนี้บ้างคือขนาดบริหารคนจำนวนไม่ถึงร้อยยังมีความเครียดและถ้าหลักพันหลักหมื่นแถมมีการเล่นการเมืองภายในอีกคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคนคนนั้นเขาจะมีความสุขในที่ที่เขาอยู่เขาอาจจะเก่งก็ได้แต่ถ้าคุณจะต้องมีไลฟ์สไตล์แบบเขาคุณยอมรับได้หรือเปล่าสมมติว่าพี่อยากจะเป็นนักฟุตบอลแบบคริสเตียโนโรนัลโดโอ้ถ้าไปอยู่จุดนั้นเนี่ยมีความสุขคุณดูสิเขาตื่นมาเขาทำอะไรก่อนเขาตื่นมาเนี่ยเขาออกกำลังกายเขาฝึกวันหนึ่งเนี่ยครึ่งวัน12วัน18วันไม่มีวันหยุดแทนที่เขาคนอื่นไปปาร์ตี้ไม่โรนัลโดไปกินอาหารดีๆแช่น้ำต่อนอนตื่นมาฝึกนอนต่อถ้าคุณอยากมีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณอยากสำเร็จนะไม่มีคำถามอะไรนะ
คำถามก็คือเหมือนกับเรานั่นแหละครับพี่ตอบโจทย์แล้วว่าเราจะสามารถเรียกว่ากลับมารู้จักโลกภายในตัวเองได้ยังไงซึ่งสิ่งที่พี่สะท้อนออกมามันทำให้เห็นว่าไอ้ที่เราเปรียบเทียบอะเราเปรียบเทียบไลฟ์สไตล์ภายนอกนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ต้องกลับมาถามว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สร้างไลฟ์สไตล์ก็คือวินัยของตัวเราเองใช่ไหมฮะก็ต้องมาดูว่าเราอะโอเคกับชีวิตที่มันเป็นอาจจะเป็นมุมไม่เรียกว่าด้านมืดแล้วกันเป็นมุมด้านที่ต้องเหนื่อยต้องเจ็บเพื่อจะแลกกับไลฟ์สไตล์แบบนั้นเราโอเคไหมที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อได้มีชีวิตแบบที่โซเชียลต้องการ
โอ้โหโซเชียลต้องการใช่ใช่ใช่อ
ย่างของพี่ละอ้อนก็ถ้ามีคนบอกว่าอยากอยู่หน้ากล้องมีผู้ติดตาม 500,000 กว่าโอเคไหมที่จะตื่นแล้ววิ่งทุกเช้าอ่านหนังสือวันละ 4-5 ชั่วโมง
ใช่ใช่
บริหารทีมงานแล้วก็เครียดในหลายๆช่วงเวลา
ใช่มีบ้างรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ยินดีแต่ถ้ารับไม่ได้อันนี้แหละก็ต้องมาคิดแล้วแล้วนิยามความสำเร็จของคุณคืออะไรเพราะมันมีอะไรที่ต้องแลกมาจินตนาการอยากประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้แต่คุณลองดูอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้นึกภาพมาแล้วความสำเร็จมันผุดขึ้นมาเลยคุณต้องแลกอะไรมาก่อนโลกของเรามันถึงมันไม่ปล่อยให้ความสำเร็จเข้ามาหาเราง่ายขนาดนั้นเอาวินมันคือโลกของเราอะ
แสดงว่าผมรู้แล้วคำถามที่จะตอบอันนึงได้ที่จะรู้จักโลกภายในตัวเองคุณยอมที่จะแลกขนาดไหนนี่ก็เป็นคำถามนึงเหมือนเคยได้ยินจากพี่ท็อปจิรายุทธ์มั้งฮะว่าคุณพร้อมที่จะเจ็บปวดมากขนาดไหนแล้วมันต้องเจ็บปวดแน
่ๆยิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเลยแปลงเร็วเลยทุกวันเนี่ยโอ้โหความเจ็บปวดมันเยอะคุณอยากอยู่หน้ากล้องคุณกล้าโดนด่าทุกวันป่ะล่ะคุณเปิดคอมเมนต์ไปมีคนด่าคุณทุกวันคุณรับได้ป่ะ
อันนี้จริงครับต้องแลกมันไม่มีทางที่ทุกคนจะชอบเรา
ใช่คุณรับได้หรือเปล่าที่เพื่อนหรือคนสนิทของคุณจะมาแซวคุณและคุณรู้สึกหมดความมั่นใจคุณรับได้หรือเปล่าและคุณจะต้องเจอแบบนี้ไปเป็นปี2ปีตลอดการคุณรับได้หรือเปล่ามันมีต้องแลกมาหมดเลยดังนั้นครับทุกท่านจินตนาการได้นะแต่ลองคิดในอีกแง่หนึ่งการที่คุณจะได้สิ่งนั้นมามีอะไรบ้างที่คุณต้องแลกไปมีกิจวัตรอะไรบ้างที่คุณต้องสร้างขึ้นมาและส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงความสำเร็จมักจะต้องมีความเจ็บปวดในการกระทำบางอย่างมาแลกถ้าคุณรับได้ลงมือทำครับวางแผนและทำต่อแต่ถ้าคุณดูแล้วถ้าชีวิตคุณต้องทำอะไรแบบนั้นในชีวิตคุณรับไม่ได้ไม่ต้องทำ
คีย์หลักคือทั้งชีวิตด้วยใช่ไหมพี
่ทั้งชีวิตใช่ใช่
มันไม่ใช่แบบ3เดือนปุ๊บ รวยละ
แล้วคุณก็เสียสุขภาพเสียทุกอย่างไปหมดเลยเสียความสัมพันธ์ไปไม่คุ้มคืออะไรที่มันทำไม่ได้ยั่งยืนมันมักจะไม่ดี
คีย์หลักคือความยั่งยืนเหมือนตื่นเช้าเลยครับผมตื่น5ได้ตื่นตี5ได้2เดือนเท่านั้นครับที่เหลือก็
ใช
่ๆโอเคเฮ้ยถือว่าบทเรียนเป็นบทเรียนที่ดีมากว่าเหตุผลท้ายที่สุดถ้าผมจะสรุปเนาะเรื่องของชีวิตในจินตนาการมันคือชีวิตที่เรายึดติดกับภาพลักษณ์ที่เราเห็นจากคนอื่นหรือโซเชียลหรือว่าสังคมแล้วบางทีถ้าเรามองแค่ผิวเผินน่ะเราอาจจะอยากได้แต่เราไม่เห็นว่าเนื้อในหรือว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่มากกว่าความรู้สึกดีแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะเอนจอยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของเราหรือความต้องการของเราคืออะไรผ่านการตั้งคำถามที่ว่าเราจะยินยอมแลกอะไรบ้างความฝันที่เราอยากทำคืออะไรและเราสามารถทำมันได้นานต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญก็สำหรับใครนะครับถ้าอยากจะออกมาใช้ชีวิตกับความเป็นจริงเนาะกลับมาทำความรู้จักตัวเองกลับมาทำความรู้จักโลกภายในมากขึ้นแล้วเมื่อนั้นถ้าเราสามารถค้นพบคำตอบได้แล้วรู้ว่าเรายอมแลกอะไรบ้างเนี่ยเรากำลังจะสร้างชีวิตความเป็นจริงที่ตอบโจทย์ตัวเรามากกว่าจินตนาการที่เป็นเพียงแค่ภาพฝันครับ
แสดงว่าสุดท้ายจินตนาการไปเนี่ยเราไม่ยอมแลกมันก็จะเป็นแค่จินตนาการ
ถูกต้องความฝันที่ขาดการลงมือทำหรือขาดการรู้ตัวก็เป็นเพียงได้แค่การฝันเฟื่อง
เฮ้ยอันนี้ใช้คำถูกจินตนาการได้เป็นเรื่องที่ดีเนาะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าคุณไม่มีการเทคแอคชั่นมันก็จะเป็นแค่นั้นแล้วคุณก็จะไปเสียใจว่าทำไมชีวิตนี้ไม่ทำในสิ่งนี้ให้มันเป็นจริงวะคุณจะไปเสียใจวันสุดท้ายนะ
ใช่ครับ
แต่ต้องให้แน่ใจก่อนไอ้ที่คุณจินตนาการอะคุณยอมแลกจริงๆนะ
ใช่เพราะมีคนได้ยินมาครับมีคนบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยนักฝันเยอะละต้องการนักลงมือทำมากขึ้น
ต้องการดูเออร์ใช่ไหม
เรามีแต่ติงเกอร์ดรีมเมอร์แต่เราไม่มีดูเออร์สักทีเพราะฉะนั้นมาเป็นดูเออร์ด้วยกันครับ
สู้ๆครับทุกท่านสู้ๆครับ
สู้ๆครับมันเจ็บนะเพราะว่า
น่าจะมีเจ็บอยู่นะทีวีนี
้แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับเพราะว่าเนาะมอตโต้หลักเนาะเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางเราก็อยากจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับทุกคนด้วยเพราะว่าทางพี่ละอ่อนเองเขาก็อยู่บนเส้นทางความฝันที่แบบใหญ่มากของพี่เขาผมเองก็เพิ่งเริ่มเดินทางเองก็เชื่อว่าโหเส้นทางชีวิตเราเนาะครับ80ถึง100ปีเรายังใช้ชีวิตไม่ถึงเท่าไหร่ครับถ้า100ปีก็คือยังใช้ชีวิตไม่ถึง 30%
ใช่
ๆของชีวิตด้วยซ้ำอ่ะยังมีอะไรให้รู้จักอีกเยอะเลยเราต้องทำงานตลอดชีวิตด้วยขนาดคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ทุกวันนี้ยังอ่านหนังสือวันละ500หนังสือพิมพ์ใช่มั้ยครับหรือหนังสือวันละ500หน้าอยู่เลยอ่ะเขายังทำงานอยู่เลย
ครับ
ก็ทำงานถึง100ปีมั้ยพี
่อยู่ถึงหรือเปล่าวะ
ก็สำหรับวันนี้ครับทางผมแล้วก็พี่ละอ้อนเรามีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้า
สวัสดีครับ
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 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ถ้าหากทุกคนอยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถกดดูต่อได้ที่ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ